Jeg veldig glad i å gå på fjellet, som mange andre i dette landet. Og det alltid en lettelse å nå toppen etter å ha slitt seg opp en lang og bratt fjellside. Og mange tror at det tyngre å gå oppover enn å gå nedover. Men turen ned fra toppen vel så krevende som turen opp. Du skjelven i knærne, og det veldig lett å snuble. Derfor det veldig viktig å gå varsomt ned igjen.
Nei, ja, men det jo egentlig det som tilkaller meg også, det å finne noe lengre og drøyere. I hvert fall jeg har aldri hatt mål om å være rask. Når jeg står midt i det, så hater jeg det, og kan ikke skjønne hvorfor jeg gjør det. Så det litt sånn, jeg jo blemt med en gang etterpå. Og da tenker man bare positivt tilbake på det, og ønsker egentlig å oppleve den følelsen igjen. Og 2016 vel egentlig ekstremåret mitt. Da hadde jeg vel over 2500 kilometer konkurranse bare det året.
Det tyngre å gå oppover enn å gå nedover. Det tyngre å gå nedover enn å gå oppover.
All right, folkens. Det der var, først hørte dere litt av dagens prat med han Leif Abrahamsen, og så på tampen der så det jo en gammel kjenning av av podcasten, han Bent Høie, som gir noe det alvor, solid tips til fjelløping og alpinisme, ikke sant? Vi må høre litt mer på Bent Høie, han vet hva han snakker om. Jeg vet ikke med dere, men i dag har jeg gjort en solid innsats med sosial distansering. Jeg bor i en Airbnb på Nordstrand, litt utenfor Oslo, og her det faktisk en romaskin tilgjengelig. Og så trillet jeg den ut på terrassen, og så satt jeg i solsteika og rodde meg en times langtur uten at jeg møtte en sjel. Jeg tipper nærmeste menneske var kanskje 100 meter. Nei, 50 meter. Jeg vet ikke. Men uansett, den podcasten her, den episoden her, den jo med han Leif Abrahamsen. Og jeg vet ikke med dere, men han, for meg så har han vært en sånn her... Navnet har poppet opp i ny og ned, og hver gang noen snakker om han Leif, så det alltid snakk om hvor ufattelig drøy han er. Så jeg bestemte meg da for å ringe han Leif, bli kjent med han og snakke om de her drøye tingene. Og vi vet jo alle at under de her drøye tingene som blir gjort, så det ofte et menneske med en god del tanker og gode grunner til å gjøre de her drøye tingene. Så det var egentlig grunnen til at jeg ville snakke med han Leif. Og du vet, når jeg spør han om hvordan drøye ting han har gjort, og han ikke engang nevner UTMB som han har gjort, så har han en ganske fet meritliste. Han oppsøker jo de her ultraløpene som som vanlige ultraløpere ikke gjør engang. Jeg hadde jo aldri hørt om Mega Race, som et sånn her 1000 kilometer langt løp. Altså 1000 kilometer, folkens. 1000 kilometer. Ta og tenk litt, sug litt på den karamellen. Ok, så Ja, jeg tenker egentlig bare å sette i gang den episoden her, og ja, vet du hva? Jeg plukker opp tråden i utroen, så tar vi og snakkes da. Og hvis du er nysgjerrig på hvordan den podcasten her finansieres, og hvordan du kan støtte den, hvis du er kjempestor fan og vil at den skal fortsette å leve etter episode 100, så er det bare å gå inn på patreon.com/nedavproject. Og hvis ikke du husker den linken der, så skal jeg linke til den i show notes, så kan du bare trykke på den. Ok, da sier vi det sånn, og så tar vi og snakkes i utroen, ok? Kos deg med denne praten med han Leif, som jeg gjorde på over videokonferanse, fordi at med denne koronapandemien så kan man jo ikke møte folk face to face. Det er litt synd egentlig, for han bor faktisk ikke så langt unna meg akkurat nå, borte på Sigerud, tror jeg det. Så, ja. Men ta og kos dere med denne episoden, og så snakkes vi i utroen, ok? Over ut. Og ja, folkens, jeg glemte å si, en av grunnene til at jeg ville ringe han Leif, det var jo det at han Leif, han skulle jo være liksom vår keys i 2020, han skulle jo være vår mann til å dra til Tennessee og gjøre den her Barkley Marathons, som er blitt kjent fra den her dokumentaren som ble publisert, tror jeg, i 2015, som ligger på, tror jeg fortsatt ligger på Netflix. Og for mange så har den her Barkley dokumentaren vært inngangen til folk sin bevisstgjøring av ultramaraton. Og det er kanskje, for dem som ikke springer engang, så har de jo blitt fascinert av den dokumentaren her. Og så vidt jeg vet, så skulle han Leif være den første nordmann noensinne til å få lov å prøve seg på det her racet. Men i fjor fikk han ikke løpt, fordi at det var andre ting som kom i veien. Han skulle egentlig løpe i fjor, og så fikk han utsatt det til i år. Men vi vet jo alle at i år så ble det ikke noe Barkley på grunn av koronasituasjonen. Så vi kommer jo ganske fort inn på det temaet da, så jeg tenkte bare å nevne det nå. Ok, da ønsker jeg deg god lyttings, og så snakkes vi etterpå. Over ut.
Hello, this is another one, baby. Welcome to Now Is It Alvor. With Hans Christian and friends. We're going to be the best podcast that you ever did here, and we're going to thrill you, we're going to teach you, we're going to entertain you. Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain, and we're here to entertain you, bitch.
Så vi fikk nettopp en mail fra han, Olav Engen. Så du det?
Ja, jeg så det kom.
Ja, det var et eller annet om korona og respektløs løping.
Ja, jeg fikk begynt å lese på meg.
Ja, jeg har ikke lest. Men ja, god dagen.
God dagen.
Ja. Står til.
Jo, bra.
Ja. Du holder til på Sigerud, er det så?
Ja. Vi bor i Ski da, innenfor skigrensa, men det er i nærheten av Sigrud.
Ja, ok.
Så vi sier Sigrud.
Da er vi ikke så langt unna hverandre. Jeg er på Nordstrand nå. Ja. Litt sånn, ikke så langt fra Hauke 2.
Nei, det er nesten bare steinkast.
Ja, det er jo bare en liten løpetur før frokost til deg. Ja, hva har du gjort i dag da?
Nei, i dag har jeg vært hjemme. Jeg har jo en datter på 2,5 år snart, Så da må vi bytte litt på å være hjemme hun, nå når barnehagen er stengt. Så ja. Da var det min, så da blir arbeidsdagen dertil. Det er ikke like effektivt. Hun sitter ikke rolig hun og ser på at far sitter på PC-en i 8 timer.
Nei, ikke sant. Hvordan påvirker koronatida deg? Hva er liksom arbeidet ditt?
Jeg jobber som prosjektsjef i et entreprenørfirma, så vi driver med anlegg i Oslo da. Det store nå er jo Grefsenveien med nye veien og nye trikken der som skal åpne nå over påske, som vi har lidet litt under, for halvparten av mannskapet vårt forsvant jo første uka etter koronaen. Det var en del utlendinger og en del som har vært på reise og diverse, så det var... Innen det har gått et par dager, så var vi 15 mann short.
Oh shit. Det påvirker jo faktisk meg også direkte, fordi at det er jo i Grefsenveien oppe med disen at stirsdag går, og vi har jo måttet utsatt plasseringen til starten av stirsdag. Eller vi har skjøvet den 100 meter opp i gata, på grunn av veiarbeidet.
Ja.
Men, det er jo, men det er jo ingenting. Det er jo bare...
Men, ja, det 19. april så skal vi til planen åpne.
Ok. Ja, velkommen til podcasten da. Vi bare spiller inn fortløpende, vi glir inn i podcasten.
Ja.
Leif Abrahamsen, det er et sånt navn som... jeg har liksom aldri helt visst hvem du var. Du har bare vært en sånn skikkelse i miljøet. Som en sånn her drøy kar. En som holder ut langt og lenge, og som har holdt på en stund, og som, jeg vet ikke, det er bare sånn navn som har dukket opp hele tiden.
Ja.
Hva du tenker om det, at liksom det er inntrykket? For jeg vet ingenting om det. Jeg har gjort selvfølgelig prøvd å gjort litt research nå i forkant, men sånn, Før det her intervjuet her, vet jeg liksom veldig lite om det. Bare vet at du er drøy.
Ja. Nei, ja, men det er jo egentlig det som tiltaler meg også. Det å finne noe lengre og drøyere. Det er til jeg aldri har hatt mål om å være rask. Så enten så er jo målet å bli raskere og bedre. Og eller så kan man gjøre som meg da, og heller finne nye eventyr og... Så det er liksom det som er målet med de lange løpet, at finne noe som er lengre og få testa seg den veien, i stedet for å drive og jobbe med fart. For når man er rundt 50, så er ikke kroppen bygd for fart, og intervaller og sånne økter, da, dem vil fort medføre skadeavbrudd.
Ja, ikke sant.
Så da er det bedre med langt.
Ja, og som jeg forstod det rett, hvis jeg forstod det rett, så startet du egentlig ganske sent i livet med løping.
Ja da, jeg startet i 2012, da jeg var da 42 faktisk,
ja.
Som jeg startet sånn med ultraløp da. Jeg har jo, som mange andre, vært innom Holmenkollstafetten og noe sånn løpskarusell gjennom året. Og
ja.
Jeg liksom aldri hatt noen kontinuitet i det før.
Ja, du har vært en standard nordmann, liksom. Bare holdt deg litt... du kan løpe, liksom. Du har gått litt på ski i ungdommen, sikkert. Jeg vet ikke, hvordan annen type... Hva du gjorde før?
Nei, det har ikke vært så. Det har vært... barneskirena, og så driver litt med barneidrett, drev jeg jo med bryting og ski og sånne ting, og så ble det litt stille på det, men jeg var med i, etter førstegangstjenesten så ble jeg med i Heimevernet og var med der blant annet i innsatsstyrken en del år, så jeg holdt meg jo sånn litt i form i den forbindelsen.
Ok.
Idrett, så har det bare vært litt sånn gjennom jobben, så har jeg vært med på Holmenkollstafetten og litt sånn småjogging egentlig. Så det er først fra 2012 det ble noe kontinuitet i det, at jeg begynte å trene fast.
Ok, og storyen din er jo, Av det som kom opp på Google da, er jo den klassiske ultra-storyen der det var en som var ut, liksom, ikke overvektig, men du vet nå, litt lubben og røyka litt og ville få helsa i orden. Du ville få, var det et eller annet med høyt blodtrykk? Jeg leste.
Ja,
du ville få orden på det og uten pille, og så begynte du å løpe. Har jeg fått det riktig?
Ja, det stemmer. Ja. Jobbet alt for mye og røyka 40 om dagen og hadde 20 kilo for mye å dra på og fikk da alternativ fra legen at da måtte jeg på blodtrykksmedisin, men det, så det trenger jeg ikke. Så i løpet av 3 måneder så hadde jeg snudd blodtrykket bare med å kutte til røyking, og da var det jo sånn som jeg alltid gjør, at det var litt sånn ekstremt, da går man ikke sånn rolig. Trapping, det er det liksom bare på. Så, men jeg har en kropp som egentlig tåler det. Jeg kan være av trening i flere måneder. Jeg skal gå på de 20 timers uker rent tvert uten å skade problematikk. Så jeg er heldig sånn sett.
Ok. Ja, hvordan andre type ting er det du går all in i da? Eller som du har gjort tidligere i livet?
Nei, det har vært veldig mye jobb. Ja. Jeg har vært veldig opptatt av jobb og brukt veldig mye tid på jobb i store deler av livet mitt. Så det har vært en stor del av hverdagen, og 60-70 timers arbeidsuker. Og,
ja.
Og på å gjøre noe hjemme når man ikke gjør noe, så jeg må ha noe å gjøre hele tiden. Så nå har vi jo bygd hus og pusset opp hytta samtidig med alt annet, så jeg liker ikke å sitte rolig for mye.
Nei, og så kommer Barkley-treninga opp på det her også. Og det må vi jo komme inn på. Ja.
Ja, det er jo litt ekstra. Jeg er litt sånn av og på trener til vanlig. Jeg kan... Der jeg løper hver dag, og så kan jeg ha 14 dager som jeg driver med andre ting, hvis jeg er, og så kan jeg trene igjen, men sånn i forbindelse med oppkjøringen til Barkley, så har det vært kontinuerlig fra oktober-november, og så frem til nå, der jeg har prøvd å få løpt hver dag, ja.
Ok.
Jeg prøver å få til i hvert fall et par timer om dagen.
Ja, for jeg leste en sånn her artikkel om det i Runner's World, og da sto det at I oppkjøringen til Barkley så skulle du løpe mega race som er 1001 kilometer, du skulle Bergheim 400 kilometer og i tillegg et par hundre miles. Hvordan har det gått med den planen der?
Nei, det er nok litt feil det, for ja, nå blir det oppkjøring til Barkley, men Bergheim er jo nå i august,
ja.
Men annonsen til det i Runner's World, jeg vet ikke hvem av dem du, men det var jo copy-paste av den fra når jeg skulle være med i 2018 egentlig først.
Ja, ikke sant.
Og så landet seg opp litt, men Mega Race er jo først nå i september.
Ja.
Men det jeg har gjort nå i oppkjøring, jeg liker jo å bruke løp som trening til løp, det er jo den aller beste treningen, så jeg løper et 172 kilometer løp i Sverige, Sandsjöbacka Trail, i slutten av januar, midten av februar, så løper jeg et 24 timers bakkeløp i Polen, med en 14 kilometer runde med 900 meter.
Det høres jo veldig spesifikt og relevant ut for Barkley.
Ja, det var virkelig. Så det tror jeg skal gjenta neste år.
Mm. Hvordan gikk det?
Det gikk egentlig bra, men jeg begynte å få føling i akillesen etter 12 timer. Da hadde jeg løpt 5 runder, det vil si 4500 høydemeter og 70 kilometer. Så da ga jeg meg da, i frykt for å få noe skade.
Ja.
For da tror jeg jeg kunne for jeg er alltid egentlig litt sånn småplaget med akillesen, så Og det går stort sett over. Jeg har løpt spine race med vondt i akillesen, og det er jo ikke sånn at den ryker sånn brått, men jeg hadde ikke tid til noe ordentlig betennelse inn da, i forbindelse med barkelig oppkjøring, så da nøyde jeg meg med 12 timer. Mm.
Ja, spine, ja. Du er første nordmann til å gjennomføre spine race. Det er 430 kilometer lange løpet i Nord-England og opp i Skottland, er det ikke det?
Jo, det stemmer.
Ja. Hvordan var opplevelsen din på det løpet der? Fordi jeg kunne snakke med, kjenner du han Thomas Øderud?
Ja, da, han kjenner jeg veldig godt.
Ja, han har jo også gjort det. Jeg vet ikke, dere har kanskje utvekslet litt erfaringer.
Ja da, jeg snakker mye med han på det om masse forskjellige ting. Som jeg...
Ja, fortell da, hvordan var spine?
Nei, det var vel det verste, eller mest krevende løpet jeg har deltatt i egentlig noen gang. Mm. Det er det som har strekt meg egentlig lengst.
På hvilken måte?
Nei, det er jo veldig ekstremt. Kan tenke det er 430 kilometer. Det kan være greit hvis du løper langs veien, men på vi hadde veldig mye snø. Vi hadde snøstormer. På meste så sank vi ned snøen til, opp, til hofta over Cheviotfjellet. Så du har jo en... så da tror jeg var nede i, jeg tror jeg brukte 5 timer på 4 kilometer jeg over ene toppen når man sank ned til liv i snø. Jeg prøvde å krabbe på alle fire for å liksom holde meg oppe, men sank ned. Og så kommer du ned av toppene, og så er det ned i gjørma, og da går du og vasser i gjørme til midt på legga og blir våt på beina, og så er det opp i fjellene igjen. Så det er liksom sånn, og så i tillegg da en pakning på 10-12 kilo, så det blir ikke noe... Det er veldig mye innsats per kilometer egentlig for til å løpe et løp om sommeren.
Ja.
Så om jeg skal ha det som... Det blir jo oppkjøring til Barkley neste år, da, for jeg skal være med i Spanien nå i 2021.
Ja, du skal det, ja. For det er også utsatt.
Nei, jeg var ikke påmeldt i år, men jeg er påmeldt til neste år.
Ok.
Ja.
Ja, så før vi går inn på Barkley-opplegget, nå er vi jo litt sånn inn på historikken din og hva du har gjort. Kan vi ikke, for det var litt uoversiktlig for meg på internett, det ligger liksom ikke en sånn, du har ikke en Wikipedia-side med ting du har gjort.
Nei.
Så liksom, du startet i 2012.
Ja,
så du har holdt på i 8 år nå, ikke sant? Hvordan startet du? Hvordan løp er det du liksom husker? Hva som...
Nei, da løp jeg jo først... hva var det? Var det Jessheim? Nei, det var et maraton på høsten.
Ja, du, det var... Jeg snakket med Olav Engen i morges. Og da sendte han meg blogginnlegg der han hadde skrevet om det løpet, der han sprang med deg med den her fartsholdegruppa på 5 timeren. Mm. Og da hadde du sprunget fra dem litt på tampen av løpet, da. Men ja.
Ja. Så det var jo med, og da neste første ultraløp var i Vestfold Ultra Challenge. Det løpet til Thomas Pinås nede i da løper jeg 50 kilometer der. Og det var jo våteste løpet som selv Olav Engen har vært med på, så det var...
Kan du gjenta hvor det var? For jeg mister deg litt der.
Vestfold Ultra Challenge
okay.
I Østland.
Ok.
Så det var jo et løp som gikk i 5 år. Som...
Ja, for det går ikke noe lenger, det har ikke jeg hørt om.
Nei da. Det var siste året når 2016 blir vel det, ja. Mm. Så jeg er faktisk eneste deltakeren som har fullført alle 5 år, ja. Så siste året da, for å få fullført det, jeg var påmeldt, jeg hadde lovt Hans Stig Andy å være med på Ringerike 6 timers. Så jeg dro til Hønefoss, og så løp jeg 6 timers der, og så kjørte jeg ned til Holmestrand, og så hadde jeg en utsatt start på Vestfold Ultra Challenge, da. Okay. Så jeg startet den etter 6 timer.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Ja, Så allerede der da, så hadde du begynt å pushe litt grense?
Ja, eller det var jo ikke allerede der, det var jo da i 2016. Og 2016 er vel egentlig ekstremåret mitt, da hadde jeg vel over 2500 kilometer konkurranse bare det året.
Ja.
Så det var jo da, da fullførte jeg jo Spine Race, jeg løper Legend Trail i Belgia i mars.
Hvor langt er det?
Det er 250.
Ja.
Det er samme løp som jeg løp nå for 4 uker siden i Belgia.
Du gjorde det, ja. Ja.
Ja. Og så løp jeg jo Dragon's Back Race, som er 300 kilometer og 17 000 høydemeter.
Ja. Ja.
Jeg løp, var det det året jeg løp Echo Trail 4 runder? Nei, det var vel 2015 kanskje.
Ja, ok. For det er jo veldig relaterbart til oss andre som... Kanskje har jeg løpt Echo Trail. Jeg har ikke løpt Echo Trail, men jeg har vært til stede 2 år. Ja. Det er jo 80 kilometer vanligvis for vanlige folk, og det er jo drøyt nok. Men hvordan kom du på ideen liksom, å ikke bare doble den, men 4-doble distansen? Og hvordan gjorde du det med logistikken? Når startet du? Startet du sammen med alle andre, eller startet du liksom 2 dager før? Eller hva gjør du?
Men det begynte egentlig med at, at det var egentlig tilbud til Thomas Stordalen, ned fra Thomas Pinås, for Stordalen fikk ikke løpt Tech 200.
Ja.
Så,
det var da han Thomas herja som verst.
Ja, så fikk han tilbudet på Facebook av Thomas Pinås,
ja.
Så han takket jo... nei, men da hadde allerede jeg, og da fikk jeg med Amund Totland, som jeg løpt litt sammen med. Så da hadde allerede vi sagt ja, så da måtte han jo nesten stå for det. Thomas Pinås, han er jo ikke den som tenker 2 ganger over sånne ting han, så han bare tuta i gang han, så da ble vi enige, men da startet vi torsdag formiddag, og han møtte opp med tracker og allting, og så... Ja. Så da var jeg og Amund Totland da, som, så da løp vi, da hadde vi en jobb i Mølleparken langs Akerselva. Så da hadde vi en brakkerygg stående der på jobben, så da brukte vi den som base.
All right.
Så da var vi innom der og bunkret opp og hadde den som base, da, så vi stoppet opp der.
Du kunne sove litt?
Ja. Så det ble litt soving etter, mellom 2. og 3. runde, og ja. Litt en time etter 3. og 4. Men da ga Amund Totland seg da, etter 3 runder. Så da startet jeg på min 4. runde cirka en time før Echo Trail startet på lørdagen. Så det ble jo kjempe motiverende når folk begynte å ta meg igjen.
Ja, selvfølgelig.
Da fikk jeg mye feedback og klapp av skulderen.
Ja. Ok, så det var 2015, og så 2016 var det drøye året, og 2017, hva skjedde da?
Jo, var det 2017, det var SRM 6 dager, lurer jeg på. Da løp jeg X-Raid Hardangervidda, og så rakk jeg ikke være med på premieutdelingen der, for jeg måtte kjøre rett til Jessheim, og da kom jeg dit 20 minutter før starten på Jessheim 6 dager og fikk satt opp teltet mitt og startet på den under et døgn etter målgangen på X-Raid, så det ja. Var jo en litt artig kombinasjon.
Ja, så du, da sprang du da i kanskje 8 dager da?
Ja. Bortimot.
Ja.
Så nå ja.
Men den der Jessheim 6-dagers, hvem er det som arrangerer det?
Nei, det var en engangsgreie egentlig av Bjørn Hytjanstorp. Så det var bare den ene gangen det ble. Så,
ok, hvordan gikk det? Jeg regner med du fullførte, for du er jo kjent for, for å være en som fullfører det meste.
Jo, jeg fullførte, men det ble en drøy tur for første dagen, så fant jeg ut at jeg hadde akkurat fått med løpsandaler, vet du, jeg hadde lest på Horn to Run, og så tenkte jeg var jo...
Sånne, hvilken type sandaler? Er det sånne Five Finger, eller var det sånne type ordentlige sandaler med sånne straps rundt?
Nei, det var bare én sånn Ja, du har bare én tråd mellom tærne og så én over. Så det var jeg husker ikke hva de heter engang. Jeg kjøpte dem egentlig bare for restitusjon, og så tenkte jeg så det er veldig sånn
Ja.
minimale sandaler
Ja, for
som er til
jeg møtte en
løping.
i Ultra Tor Monterosa som sprang med dem der. Han er fra Sverige. Kanskje du møtte han i Sandsjöbacka? Stor kar, svenske.
Ja, han hva er det han heter da? Har litt sånn finsk navn.
Ja. Han var virkelig ambassadør for de der sandalene. Han springer jo i
Ja.
året rundt på snøen, og han bor i Göteborg.
Ja.
Men ja, du kommer sikkert på navnet. Men ja, du sprang med dem, da.
For da tenkte jeg det var godt å få litt luft rundt beina. Også, men der var det jo asfalt og tartanbelte. Jeg løp jo egentlig dempa Altra-sko til vanlig. Og så, så da dro jeg gått 100 km første gang på Jessheim, og da fikk jeg beinhinnebetennelse i leggen. Og det ble så ille etter hvert at jeg ikke kunne løpe. Så jeg gikk i 5 dager. Men siste natta så ga betennelsen opp. Så da kunne jeg løpe de siste 5-6 timene. Så Men jeg fullførte, ja.
Ja. Ok. Og så videre, da. Hvis vi går kronologisk til verks.
Ja, skal vi se, jeg kan jo Jeg har for så vidt lurt på om jeg har den der løpslista mi på PC-en her et eller annet sted.
Ja, nå kan jeg
Skal
si
vi
til lytteren
se.
at vi sitter jo nå på den her type Skype-aktige eller videokonferanseopplegget Whereby, og jeg sitter nå i leiligheten på Nordstrand, og du sitter på, ser ut som type loftskontor på PC-en.
Ja, jeg sitter i loftstua i annen etasje. Hadde jeg sittet nede, så hadde jeg ikke fått fred.
Det her er din mancave.
Nei da, jeg er fortsatt
Mancaven er Østmarka.
Vi har tre tenåringsunger. Anita har to, og jeg har én som er her sånn annenhver uke.
Ja.
Så andreetasjen er egentlig forbeholdt dem.
Ok.
Så.
Og nå kaster du dem ut, for nå skulle du være med i noe det alvor.
Nei, nå er ikke dem her denne uka.
Ah, ja,
Og
ok.
så er da kontor her oppe nå i forbindelse med koronakarantene. For når vi har hjemmekontor begge, så er det en som må stikke seg unna litt, så man får arbeidsro. Så
Ja. Du,
kan vi se.
hvis det blir full isolering, nå driver jeg og avbryter din konsentrasjon på PC-en, men hvis det blir full isolasjon, har du en tredemølle eller noe du kan gjøre? Du kan liksom Noe du kan gjøre inne?
Ja,
Har du en innegym?
men da lar jeg heller være å løpe enn å løpe på tredemølle. Det er så umåtelig kjedelig. Men greia er jo, vi bor jo midt i Østmarka. Vi har markagrensa som går rundt gjerdet vårt her. Så jeg skal jo klare å snike meg ut i skogen jeg, uten at noen ser det. Og hvis alle andre er isolert, så er det ingen som møter meg ute på stien i skogen her. Sånn, det tror jeg løser seg.
Ok, ja.
Ja, nå fant jeg den lista mi her, da. Så den er ikke oppdatert siden 2017, faktisk. Men det er jo det som er mest
Kan ikke noen av lytterne mine bare gå inn på Wikipedia og opprette en Wikipedia-side til deg, så slipper du å holde styr på det sjøl? For er ikke det sånn at det må være litt sånn uavhengig? Du kan ikke lage en side for Leif Abrahamsen. Det må være type open source og en tredjepart. Jeg tror det.
Ja.
Ok, men hvor var det vi slapp da? 2017-2018?
2017, ja.
Ja,
Så
ok.
det som var det mest ekstreme i 2017 egentlig, var jo Bergheim ultra, den 400 km til Fulvio.
Ja, den ja. Ja. Fortell om den, for jeg vet veldig lite om den. Men jeg vet hvem han er, og jeg har hørt om løpet, og jeg vet at han skulle kjøre, de kjørte jo en type sånn her backyard-greier i høst, ikke sant? Bergheim
Ja, han
rundt.
Fulvio har veldig mye artig løp, han.
Ja.
Så egentlig at det er litt synd at det får så lite respons, for han legger veldig mye energi i det, og det er fantastisk terreng og artige konsepter. Så men løpet hans har jo vært mer sånn en 10 km-runde, da. Den ene, men den Bergheim Ultra, den fulgte jo Jotunheimen inn. Vi starta på Opel, men så fikk den jo, i og med at deler av Jotunheimstien er nasjonalpark, så fikk den ikke lov til å arrangere løpet sitt inn der.
Ok,
Så
hvor
det
var det han
gikk
måtte
opp.
ta en avsporing da?
Nei, det gikk jo, løpet gikk opp til Hedmark, gikk opp i Birkebeinertraseen,
Ok.
også en del runder. En 150 km i runde rundt der, og ned til Hamar. Så det var veldig mye myr, og det var jo tidenes våteste høst òg, så vi gikk og vassa i vann i 3 dager, sånn til midt på leda.
Har du sett Besatt, eller? Har du fått med deg den filmen?
Nei, hva handler den om? Det
Det
er
handler om han Johannes Rummelhoff da han sprang til Gardepiggen på Jotunheimstien fra Operataket.
Nei, jeg har ikke sett filmen, men jeg leste
Jeg la
at
den ut på YouTube i går. Den ligger nå, hele formatet, hele filmen ligger tilgjengelig.
Oh.
Jeg kan sende deg link etterpå. Men så jeg var jo og hjalp han på store deler av stien da han sprang.
Ja.
Men det året var det jo rekordtørt, ikke sant? Det var en rekordvarm sommer. Så det var jo nesten ingen Alle myrene var jo knusktørre. Men jeg skjønner hva du mener. Altså, det var veldig mye myr. Så hvis det var rekordvått, så skjønner jeg at dere sleit litt.
Ja, det var liksom sånn jeg følte jeg liksom pusha og løp effektivt og så på GPS-en og hadde en snittfart på 3 km i timen på enkelte av myrpartiene. Blir det veldig Så Men jeg håper på Men løpet gikk for så vidt greit, det. Det er jo utfordringen med våte bein, at da blir man jo ekstra sårfota, egentlig.
Ja, hva heter det? Trenchfoot, det heter. Hvis du får
Ja,
sånn
det er jo Men det er jo sjelden det går så langt at det begynner egentlig med forråtnelse og sånn, da. Men generelt så blir det veldig smertefullt i beina sånn etter noen dager.
Ja.
Selv om det ikke er noe påviselig, verken vannblemmer eller gnagsår, så blir det fryktelig sårfota når man liksom er oppe og går 20-22 timer i døgnet, og så begynner å gjøre det over en del dager, så er det utfordring at det blir smertefullt. Så. Men jeg er påmeldt til Bergheim igjen i august òg, så jeg skal ha det som oppkjøring til Megarace 1000 km. Det er 5 uker før det, så det er en ypperlig gjennomkjøring, egentlig.
Ok, og denne megarace 1000 km, det har jeg aldri hørt om før.
Nei, det er jo
Hva
først
er det for noe? Det høres jo ut som det drøyeste av det drøyeste.
Ja, det er jo drøyere ting. De løper jo 2500 km rundt et kvartal i New York, og det er jo
Ja,
5000 km
stemmer det.
løp. Men det er jo på asfalt. Dette megarace er jo et ultratrail-løp som går gjennom Tsjekkia, Tyskland, Østerrike. Som går på etablerte stinett der nede. Og det en tysker, Michael French, som arrangerer løpet da. Og han arrangerer også mange andre løp. Han har et 666 kilometer terrengløp som medlaufer, som han arrangerer hvert år. Men den 1001 kilometeren er en sånn engangsting som blir i år, forhåpentligvis. I verste fall så blir det skyvet til neste år.
Hvorfor 1001?
Nei, det er vel det at det skal være over 1000 kilometer da.
Ok.
Ja, og så okay. Er det vel det. Han datt ned på, man skal jo finne en løype rundt i, det er jo ikke på en runde, så det er jo ikke helt forutsigbart lengden. Han skulle ha den over 1000 da, og den løypa han har finnet frem er 1001. Mål på GPS da.
Ok. Ja. Fem uker før skal du løpe 400 kilometers race. Hvordan er din erfaring med restitusjon etter sånne store monster etapper som er der? For det må jo ta litt på da.
Ja, men det er samme med restitusjon for meg som det med skader, at det er veldig høy toleranse for det egentlig, og sånn som noen av mine beste løp har jeg løpt uka etter. Så,
hva du sa? Uka etter?
Ja, hvis jeg kjører ultraløp to helger, så har jeg prestert veldig godt helg nummer to. Da.
Hvorfor så, tror du det egentlig? Tror du det er fordi at du er liksom herda mentalt? Eller tror du det er noe fysisk med det?
Nei, det er vel mye mentalt, da, men det er jo det at da får du en god gjennomkjøring på kroppen. Og i og med at jeg ikke pusher meg så hardt på trening sånn til vanlig. Jeg er gjerne stort volum, men jeg tar meg selv ut på trening. Så er det kanskje det at da får man en ekstra boost når man kjører litt hardt en helg. Og så løp deretter. Men det er jo sånn viktig, jeg tar meg jo sjelden ut på ultraløp også, for det er jo når man har et så tett program. Jeg har jo vært oppe og løpe fem løp på fire uker liksom, så da kan du ikke ta deg ut på hvert.
Nei, sant.
Så det er nok noe med det også.
Ok, så det er på en måte det du har på agendaen for Barkley da?
Ja.
Fordi jeg regner med at du har fått utsatt Barkley. Jeg tror jeg så noe på Facebook at Barkley opplegget er bare rett og slett dyttet til neste år. Du har startnummer, sant?
Ja, så det begynner å bli litt sånn der, nå har jeg flyttet med meg det fra 2018.
Ja, for du skulle egentlig løpe i 2018, ikke sant?
Ja.
Og da,
så utsatte jeg da.
Hvorfor utsatte du i 2018?
Nei, da var det litt sånn, da hadde vi akkurat fått uvesla, og vi var midt i husbygging, så når jeg kom liksom ut i januar og nærmet meg februar, og enda ikke hadde kommet i gang med treninga, så fant jeg ut at da, ja, og er det kanskje litt greit å utsette i stedet for å komme dit. Ikke ha noen mulighet til å komme igjennom.
Ja, og hvordan tok han Laz den beskjeden fra deg? Var det vanskelig å forhandle, eller var det bare sånn?
Det er faktisk en greie, at det er greit å flytte plassen siden et år, bare man sier fra i god tid.
Ja.
For som man sier, hvis du er på og ikke møter til start, så er det bannlyst for alle mine løp for livstid, sier jeg.
All right.
Så
no mercy
så det
der.
Greie, ja. Så det er en greie det, at det er innenfor å flytte så lenge du gir beskjed god tid i forvei.
Ja.
Man ønsker å ha 40 løpere på startstreken når det først går.
Ja, og det å melde seg på da, da kan du bare røpe det. Hvordan er det man melder seg på Barkley da?
Ja, der går du inn på barkley.com og så trykker du på deg, og så skriver du navnet ditt, og så er du med.
Ja, ja. Ja, så betaler du 400 kroner, så får du t-skjorte i posten.
Nei, det er ikke så dyrt. Det er 1 dollar og 60.
Jeg tuller det. Hva du sa? 1 dollar og 60?
1 dollar og 60 cent.
Ja.
Og det må sendes i posten til Lasarus, for man stoler ikke på bankvesenet på sånne store beløp. Så
Ja, ikke
det
sant.
er jo like mye hassle det som å få meldt seg på det å få tak i 1 dollar og 60 cent, og så må det sendes prompte til han.
Men altså, hva heter det på norsk? Preaching to the choir. Mine lyttere er jo, jeg vil tro at 90% er ultraløpere. Og så er resten folk som er friluftslivfolk og som liker klatring og sånt. Så vi kan jo prøve å på en måte forklare til de her som ikke har hørt om Barkley før. Hva er det, og liksom, hvorfor er det blitt en greie? For jeg tror mange har kanskje enten sett Barkley-dokumentaren på Netflix, eller så har de sett den liksom mens de har scrollet forbi, ikke sant? Og det er jo på en måte etter at den dokumentaren fra løpet i 2014 ble lansert, og i hvert fall da den kom på Netflix, at liksom alle visste hva Barkley var. For min del så var det litt sånn her, når jeg snakket med kollegaer før da, og jeg sa at jeg drev med ultraløping, så sa de sånn her, det første de sa var, ja, da skal du vel løpe Barkley en dag da.
Ja.
Men kan vi prøve å fortelle litt om Barkley og historien og Lazarus og hvor er det vi skal starte? Hvordan skal vi starte med å fortelle om Barkley?
Jeg skal starte kanskje litt med historien til løpet.
Ja.
Nå husker jeg ikke akkurat datoen, men det er vel 34 eller blir 35 år nå siden det ble gjennomført første gangen.
Jeg tror det var 1987.
Ja. Så det blir 34 år nå.
Mm.
Det ble jo gjennomført i et virtuelt løp med tidligere Barkley-legender avdøde. Så vi har fått oppdateringer hele helgen, vi fra Lazarus, som har oppdatert da med disse tidligere deltakerne om status, hvordan det gikk. Og,
kan du prøve han, å forklare det?
Både
det skjønte jeg ikke helt.
Nei, løpet ble avlyst i år.
Ja, ja. Og når skulle det vært? Var det i helgen, eller?
Ja, det var
i helgen. Det var i helgen, ja.
Så løpet begynte faktisk 11:30 natt til lørdag i lokal tid. Da blåste konkylien da, og så tente han sigaretten en time senere.
Ja, for folk som ikke da, vet, så er det sånn løpet starter.
Det starter en eller annen gang mellom fredag kveld og lørdag formiddag. Man vet en som vet når det starter, det er Lazarus, men så har han en konkylie som han blåser i en time, og da har man en time på å gjøre seg klar, og startskuddet, det er da tenner han en sigarett.
Ok, jeg kan ta og spille av denne konkylen melodien. Jeg kan ta og rippe soundtracket fra filmen.
Ja.
Ja, det kan jeg gjøre nå. Det er sånn løpet starter. Du vet aldri helt når det skal starte på dagen. Du har et 24-timers tidsrom.
Ja,
ja.
Og det er jo plagsomt i seg selv egentlig, at man for man vil jo, skal man være våken i 60 timer, så vil man gjerne få sove så tett inn på det.
Ja, for nå hopper vi over litt ting her, for du har en 60 timers cut-off på å gjennomføre det her løpet. Og
ja.
Løpet er i Tennessee, i hva heter den parken?
Frozen Head State Park.
Ja. I ganske horribelt terreng. Ok, så da har vi satt litt kontekst.
Ja.
Ja.
Men vi kan jo gå tilbake til starten, at det var jo det startet jo med Lazarus som sa at det var jo, nå husker jeg ikke navnet på han som rømte fra fengselet.
Ja, for det er også en greie at det er et fengsel i skøen der. Og det var noen som rømte fra fengselet.
En som rømte fra fengselet, og han kom vel, var det 8 miles i løpet av 60 timer før han ble tatt. Og da sa Lazarus på den tiden der, så skulle jo 100 miles i det terrenget.
Og,
og det var egentlig opphavet til første året så hadde han jo egentlig bare 50 miles distanse noen år fram til noen til slutt fullførte 50 milesen, og da økte han til 100 miles. Og det har vært siden. Og nå er det jo er det 15 personer som har fullført i løpet av de 34 årene.
Mm.
Så det er en liten finish rate. Og hver gang noen fullfører, så gjør den løypa litt tøffere. Så de 100 milesene, det er godt over 200 kilometer. Og det er over 20 000 høydemeter.
Mm.
Så,
det er over det er to ganger Everest, det.
Og det er det som gjør det så brutalt, og veldig mye av det er ikke på sti, og det er... men det er ikke noen store fjell. Det er ingen bakker er noe mer enn 450-500 høydemeter. Men det er, så fort du kommer på toppen, så er det ned igjen. Og opp igjen, og ned igjen, og opp igjen. Og en del av det... Og så er det såpass bratt at det er ikke løpehardt, hverken opp eller ned mange av de bakkene.
Mm.
Og en ting er at du må gå oppover, men når du må også da begynne å gå nedover, eller ake på rumpa nedover, så blir det vanskelig å opprettholde en god kilometertid. Så når noen av verdens beste ultraløpere bruker borti 60 timer på de 100 milesa, så sier de jo litt om.
Ja. Ja, så er det, jo, det, er jo, det er jo rundebasert også da. Det er også en greie, ikke sant?
Det er 5 runder.
Det er 5 runder du skal gjennomføre.
Ja. Og hver runde er da cirka 40 kilometer med 4500 høydemeter.
Ja, det, er et, det ville vært et ganske heftig sky race.
Ja, det er jo det.
Mm. Hver runde.
Ja.
Mm.
Og det har man da, det er jo delt opp, man har noe som heter Fønneren, som er 3 runder, som er egentlig en kjempeprestasjon, og det er, der har du en cutoff på 40 timer.
Mm. Det er litt sånn sadistisk at han kaller det for Fønneren.
Ja. Ja.
Ja.
Mens Barkley fullfører er da 60 timer. Og da har man da 13,5 time per runde da på for å få start på nye.
Mm.
Og på Fønneren på Barkley løpet så er det jo da 12 timer. Så det vil si hvis du fullfører på over 36 timer, men under 40 timer, så får du jo godkjent Fønneren. Men har du brukt over 36 timer på de 3 første rundene, så får du ikke fortsette på runde 4.
Ok. Og hver runde er på en måte en... da tar du den i motsatt retning?
Ja, ja, nå har den begynt å variere litt, da. Så det har ikke vært helt konsekvent det siste året.
Ok, men han er sadistisk, liksom. Han tuller ja, med folk underveis.
Siste året har det vel vært sånn at da får du igjen de 2 første rundene i en retning, og så de 2 neste en annen retning, og den siste runden kan du velge. Men da er det jo, da løper første runden i lyset, eller... Ja, du får jo i hvert fall en god del dagslys, men neste får du på natta, og da kjenner du deg ikke igjen. Og så for at man da ikke skal lære seg løypa, så må du da løpe motsatt vei de 2 neste rundene.
Ja. Og er det en fordel å ha vært der og trent? Fordi er det en fast runde, vet du liksom, kan man dra litt og trene på løypa?
Ja, men det er jo ikke lov til å trene i Barkley-løypa egentlig. Det går jo ikke på etablerte stier sånn sett. Så blir du tatt i å gjøre det, så... men det er, det er veldig mye lik runde hvert år, så det er en kjempefordel å ha vært med tidligere.
Mm.
Det er vel ingen som har fullført, tror jeg, som ikke har vært med tidligere, eller løpt sammen med noen som har vært med tidligere.
Ja, nettopp, ja. For det har jeg lagt merke til. Jeg så at han, John Kelly, han tidligere fullfører, han var og gjorde løypa nå i helga. Alene.
Ja, han løper ikke hele. Han var i området og løp litt noen dager før løpet. Vi har jo en sånn Barclay-gruppe på lukka gruppe for deltakere, så nå var jeg med der, så han la ut litt om det.
Ok.
På at han var der.
Ja. Ja, hva dere diskuterer der da?
Nei, det er jo stort sett løpet, men det er jo, som man sier, det er eneste fora som man får informasjon på. Mm. Som Lazarus sier, det er 20 forskjellige nasjoner, og Facebook har en oversettelsesfunksjon, så jeg skriver på engelsk, også får dere trykke translate, og så får dere få med det dere trenger. Så det er eneste informasjon man får, og man får ikke noen informasjon om, som man sier, kommer ikke jeg og spør hvordan det skal komme der til parken, hvordan det skal finne fram. Klarer vi ikke å finne fram dit, så finner vi i hvert fall ikke fram i løpet. Så det er jo ikke sånn sett. Det er restriksjoner i forhold til, man får jo restriksjoner i forhold til crew, alt sånn type informasjon får man jo der.
Ja, ok. Ja, for hva er reglene for crew og sånt?
Nei, nå,
hvordan er det med support? Er det noen stasjoner underveis, eller er det...
Nei, det er en vannstasjon halvveis. Ellers så crewet må være kun inne i leiren. Så nå var det en ny regel i år at da fikk alle bare ett crew. Og det bestemte etter at alle utlendinger hadde bestilt flybillett og bestilte sine to crew mange. Ja, nei, sånn var det sånn. Men etter litt frem og tilbake da, så fikk en telt opp litt sånn, for det var en del som ikke skulle ha crew også da. Så da fikk vi lov til å ha med de to crewa som vi hadde satt opp da,
okay,
til nød. Siden det var det en del som ikke skulle ha crew, men greia var jo at han ville holde antall folk i parken på et minimum. Så ja, det er stengt tilskure, og bommen ble stengt for biler, og det er hemmelig når løpet går, for han ikke vil ha parken fullt av folk.
Mm. Mm. Hva som fikk deg liksom til å melde deg opp på løpet? Var det... Er det at du alltid søker noe drøyere? Liksom, prøver du å finne noe du ikke klarer å fullføre?
Ja, det er jo litt det som er greia. Og jeg er alltid, så fort jeg finner et eller annet som er drøyt, så er jeg jo på. Sammen med når jeg kom over Megareis, da satt jeg jo på toget inn til Oslo, og innen jeg hadde kommet to togstasjoner, så var jeg jo påmeldt.
Ja.
Så det var litt... det er jo det som er motivasjonen for treninga, er jo... Så løpet er bare et middel for egentlig å komme seg ut og trene.
Ja.
For jeg ser det, hvis jeg ikke har noe sånn nærliggende løp og sånne ting, så er det ikke... jeg er veldig glad i å trene, men vil helst ha noe å trene for. Så det er veldig fortgjort at man nedtører trening og sånn, hvis det er lenge til løp. Så det er jo... Jeg er veldig... Jeg er veldig glad i å trene, og det er jo egentlig treninga som er målet, da, sånn sett. Og så er de løpet bare midlet.
Ja, vi får se hva det her gjør med psyken til folk, da, spesielt i ultraløpet. Jeg vet ikke om det er spesielt for ultraløpere, men det her med koronaen og at alt blir utsatt og kanselert, liksom. Om folk kommer til å holde det gående, hva du tror? Hva du tenker? Holder du det gående?
Ja, jeg gjør for så vidt det. Og nå kommer det jo veldig mye virtuelle løp også. Vi skal gjennomføre den Østmarka backyarden vår som...
Ja, for det har vi ikke snakket om heller.
Nei, så vi...
Kan vi ikke ta det kjapt, så kommer vi tilbake til Barclay. Jeg tenkte jeg skulle innlede den... praten om Østmarka backyard med å si at du er Norges svar på han Les.
Ja, for så vidt.
Ja, fordi du er jo race director selv.
Ja.
For et type løp som han har funnet opp. Ikke sant? Du har tatt på en måte en sånn, litt sånn franchise-modell.
Ja, nå er det jo ikke for så vidt franchise.
Nei, men han tatt modellen og så innført det i Østmarka.
Ja, det er Litt, for det har imponert meg litt, alle disse backyard-løpene som ikke følger backyard-konseptet. At backyard handler jo ikke om å være rask. Så raskeste total 10 over 12 runder, eller og raskeste siste runde, liksom er vinnerne. Det er greit nok det at det er et type løp, men det er ikke backyard-konseptet.
For hva er backyard-konseptet? Er det last backyard man standing?
Ja, det er jo at det er om å gjøre å løpe lengst. Og det er egentlig en løpsform som tiltaler meg mye mer enn det å løpe fort.
Mm. Okay, så, for hva er det er liksom rundebasert, så du starter samme runde hver eneste time?
Du starter en runde på 6,7 kilometer hver time.
Okay.
Og grunnen til at 6,7 kilometer, det er jo da at da er det 100 miles på 24 timer. Og da skal man, eneste regelen er at man skal være til start hver hele time. Da har vi en sånn startsirkel, og da skal man være inne i den. Og da må man starte. Og da om man bruker 59 minutter på runden, eller om man bruker 35 og venter i 25, det er jo opp til hver enkelt, men man skal være tilbake i den sirkelen etter en time.
Mm.
Så det er jo hele greia. Og da er det den som siste som fullfører en runde alene som er vinneren. Og hvis to stykker fullfører en runde til sammen, og ingen fortsetter videre, så er det ingen vinnere. Da er det DNF på alle. Det er en mann som skal, eller dame, som skal fullføre en runde alene.
Mm.
Og det er jo et løpskonsept som Lazarus også har finnet på. Det har han hjemme på gården sin i Tennessee. Det er derfor det heter for så vidt Backyard Ultra.
For det er i backyarden hans, liksom.
Ja, det er i bakgården til Lazarus på farmen hans.
Mm.
Og han har nå definert løpet hans som VM i Backyard Ultra.
Okay.
Det er noe han egentlig har kommet opp med de to siste årene som Backyard har tatt av noe voldsomt. Det tok jo først da i Sverige, der er det jo sikkert 25-30 løp. I Norge så ja, nå har vi jo to hell, og så har vi jo vårt. Hell Backyard Ultra har jo, og så har jo Kruke og et backyard. Som,
har ikke Sandefjord også et? Eller er det?
Det er bare sånn 12-timersløp.
Ja, ok. Ja.
Så det er mange av de 12-timersløpene. Men det er jo ikke et ordentlig backyardløp.
Nei.
Ja, det skal ikke være tidsbegrenset på noen måte.
Nei.
Så nå, så da har han jo, det begynte først i, faktisk i fjor vinter, eller da forrige fjor, senest vinter, så begynte han å leke litt med tanken om at han skulle begynne å gjøre løp rundt i verden som kvalifiseringsløp til hans løp, da. Og det opplegget falt egentlig på plass rundt juletider i fjor. Så nå er det blitt sånn, nå kan man søke om å bli kvalifiseringsløp, og da får man en gullbillett som da går til vinneren av løpet, som da er deltakelse på backyarden til Lazarus.
All right.
Så det er ganske unikt. Og det er uavhengig. Skal du søke på det løpet, så må du ha minimum nå. Nå er det blitt så populært at du må ha minimum 40 runder da, i backyard for å kunne komme inn uten en golden ticket.
Hvor langt er 40 runder?
Ja, hvor langt er det? Det er vel en 270 kilometer da, på 40 timer.
Har du sett noen tendenser nå som har blitt arrangert en del sånne her backyard-løp? Hva er den beste strategien, og hvilken kjønn er det som dominerer? Er det noen fellestrekk?
Det er faktisk det samme med mer, så lenge det handler om utholdenhet og ikke så mye om fart. Når det går over lang tid, så er damer faktisk helt på linje med menn. Så backyarden til Lazarus i fjor var Og du så jo også i forrige fjor, så var det en dame som, eller i fjor, nei, året før John Kelly vant, så var det en dame som vant Spine. Og hun satt faktisk løyperekord.
Ja. Ja, og hun amma jo underveis. Hun var jo nybakt mor. Jeg så bilder.
Så når du kommer opp i sånne distanser og tid, så er det kjønnsfordelen viska ut. Jeg tror faktisk damene ofte er mer viljesterke enn menn. Jeg tror vi er litt lettere for å synes inn på oss selv og gi oss. Så, men det er jo svenske Johan Stene som har verdensrekorden. Den satt den i 2017 vel, i Big Dog i løpet til Lazarus med 67 runder. Og da løpte de 67 timer i strekk. Og det er jo da nesten 500 kilometer.
Ja.
Men tilbake til løpet vårt, så er Lazarus, han skulle jo komme hit rett over påske, han og kona. Hadde jo takket ja til å være med som co-race-direktør på løpet vårt. De må ha jo måttet avlyse nå, men vi håper vi får dem tilbake igjen kanskje neste år.
Ja, det hadde vært superstas.
Anita, samboeren min, jeg ville gjerne ha dem på hotell, men hun syntes det ville være veldig stas å ha dem boende hjemme, så vi skulle egentlig ha dem en uke i huset her da. Jeg syns det blir litt slitsomt. Det er ikke sånn, kan være litt introvert i forhold til sånn, jeg orker ikke å sitte og godsnakk med folk i en uke her, men
jeg tror ikke han leser, han virker ikke som en kis som vil ha godsnakking.
Nei.
Nei.
Så vi håper de kommer hit igjen neste år, da.
Ja.
Og vi har jo skyvet i løpet vårt til 18. august nå, i denne omgangen, da.
Ja, men jeg så du snakket litt om det her virtuelle varianten.
Vi kommer til å kjøre et virtuelt og 18. april, da.
Ja, og kan du forklare hvordan det skal gjennomføres, da? Hvordan skal du gjennomføre virtuell backyard?
Nå er ikke jeg helt på detaljene der. Det er Ann Jon og også Anita som han Oslo V-rønner, og han er jo en ambassadør av løpet her. Han har jo vært med og vært her og trene Jon Aspel. Han og Anita, samboeren min, som er en medarrangør, som egentlig har detaljene, men det er noen Google Sheets og sånn som skal fylles ut da, for hver runde, og så må du jo logge det på Strava eller lignende. Da.
Mm.
Og helt også dokumentasjon der. Så jeg tenkte nesten at da, siden det ikke blir løp, så kan jeg kanskje bli med å løpe noen runder selv virtuelt. Så, ja.
Og da er det bare å finne sin egen rute sånn i nærområdet.
Så kravet er at det er 6,7 kilometer. Mm. Om det er back-to-back eller runde. Eller, det er jo rundt på løpet vårt, det er jo ganske krevende til å være backyard egentlig. Den går jo mest på sti og har 150 høydemeter per runde.
Ja, det høres jo litt krevende ut. Det var jo på NRK, jeg fikk jo et innslag i fjor, husker jeg.
Ja, det var egentlig, det datt ned i hodet på oss, at brått så var sportsrevyen der, så det var jo litt artig.
Ja, det var litt artig. Det ble jo portrettert som litt sånn, her er de, se på de gærne folkene her, liksom.
Ja.
Det er jo sant også, da. Det er jo artig å se hvor grasrot den sporten her fortsatt er, da. Ikke sant? Det er jo litt som, jeg vet ikke, jeg får litt sånn følelse av, du vet, de her ski, du ser de her klippene fra liksom 50-tallet, skiløpene i svart-hvitt, og kommentatorene sitter og venter på, de kommenterer fem miler, så har de en post ute i løypa, kommenterer liksom 4-5 timer, så venter de på at de kanskje ser en person komme rundt svingen.
Ja. Jo da. Nei, ja, men det er jo veldig mye, det er jo kun de få større løpene med mye deltakelse som er egentlig sånn ordentlig kommersielle. Veldig mye av ultraløpene som arrangeres er jo På individuell basis egentlig, og så får man med frivillig, og så er det er løp som arrangeres. For de fleste løpsarrangører, om ikke alle, er jo ultraløpere selv. Så ja. Det er litt sånn at ønsker man løp, så må man være med å ta den skjermen og hjelpe til på løp, eller arrangere en litt med det.
Ja. Ja, men kunne du tenke deg å løpe noen av de store superkommersielle løpene, sånn UTMB og...
Ja, da, jeg har løpt UTMB.
Du har løpt UTMB, ja, det nevnte du ikke. Det var bare en liten fis i forhold til det andre.
Det er et vanlig 100-mannsløp.
Ja, standard, ja.
Jeg synes det ble litt kjedelig, egentlig. Det er fantastisk terreng når det er oppe, ja. oppe i fjellene,
ja.
Men det var en... i dalen og litt på asfalt, og så jeg vil nok foretrekke sånn for opplevelsen sin skyld terrengmessig, en av de kortere. Men stemningen og folkehavet er jo eksepsjonelt, det er jo uten sidestykke til noe annet.
Mm.
Så det er jo artig. Så det er jo en opplevelse å ha vært med der, og det er jo noe man bør være med once in a lifetime kanskje, men det er ikke noe jeg vil oppsøke for å gjøre igjen og igjen. Da vil jeg heller gå på de amerikanske løpene og prøve å bli med der, men det er jo også nesten umulig da, Western States, Hard Rock og disse.
Ja, ikke sant? Umulig å komme inn, det er bare lotteri og sånt.
Ja, og det er jo det, hva er det nå, 4 promille sjans å få plass i Western States. Så.
Ja.
Henning Lauritsen hadde jo plass nå i år, da. Så, men det er jo...
Skulle han løpe Western States?
Ja.
Ah, ja. Hvordan kom han inn der? Var det lotteri, eller?
Ja, han har jo søkt i mange år, han nå.
Ja.
Han har hatt det som... Ja, han løpt kvalifiseringsløp og søkt, og det får jo flere og flere lov, da.
Ja.
Per år. Så han kom med i år, da. Men den får også flyttet startplassen sin til neste år, så han har også sikret Western States i 2021.
Ok.
Så, nei, så jeg fikk plass i UTMB første gang jeg søkte.
Nå er det ikke så enkelt lenger. Nå må du drive og samle steiner og vinne lotteri, og nå begynner det å bli litt mer komplisert.
Ja, det var jo lotteri da også, og det var ingen selvfølge. Det var mange nordmenn som søkte. Det var, men jeg hadde nok flaks i lotteriet, tenker jeg. Jeg var med der i, ja, det kan jeg se på denne lista her da. Det var i 2015 var jeg med der.
Ok.
Og det er jo ikke noe mulighet å få poeng til å løpe det, egentlig.
Nei.
Det er bare å løpe 300 miles løp, så er det poeng til UTMB, så det er jo ikke noe, det er ikke noe hokus pokus.
Nei.
Så det handler jo om å ha flaks i loddtrekningene. Altså.
Tror du at liksom det her det at du søker den drøyere og drøyere og prøver å finne noe som kan knekke deg, tror du kunne, for det er jo bare tilfeldig at du begynte med løping, liksom. Kunne det vært hva som helst annet? Altså, jeg vet ikke hva det skulle vært, men bare noe som kan ta knekken på det?
Nei, det er jo ikke sånn å ta knekken på...
Det er for å se hvor grensa går, da.
Ja, jeg vil ikke si at for å se hvor... Jeg har jo ikke noe mål om å nå den grensa. Selv om jeg... Barkley, så er jo det en stor sannsynlighet.
Mm.
Men det er ikke sikkert, men det er litt sånn, og jeg stortrives, det høres litt merkelig ut, når jeg virkelig står ute i det og presser på, og det er det jeg forestiller meg etterpå da. Når jeg står midt i det, så hater jeg det, og kan ikke skjønne hvorfor jeg gjør det, så det er litt sånn, men det er jo glemt med en gang etterpå, og da tenker man bare positivt tilbake på det, og ønsker egentlig å oppleve den følelsen igjen.
Mm.
Det var jo som når jeg gikk, jeg var jo med i et løp som het Frostskade 250 miles det startet i Troms.
Hva du sa? Kan du gjenta det? Det startet
i Troms, i Bardu, og så gikk det inn gjennom Indre Troms, inn gjennom Sverige og Finland, og over Finnmarksvidda og ned til Alta. Det gikk med ski og pulk. midt i februar, så vi startet jo 32 minus. Det var som arrangørene av Spine som arrangerte dette også. Så de hadde
ok, så det var ikke nordmenn som arrangerte det?
Nei, ja, det var britter. Ah. Og de hadde sittet hjemme på PC-en i England og lagd løypa gjennom Indre Troms, og det var Guds lykke at vi ikke var skredføre, for det var jo livsfarlig terreng.
Ja, for dem er jo ikke lommekjent der.
Nei, nei.
Men de hadde sikkert vært på øvelse der, de hadde sikkert vært i militæret, ikke sant? Og vært der i en eller annen ja. Gang i livet.
Ja, det kan hende.
Siden de startet i Bardu, tenker jeg.
Ja, og da var det litt sånn, da sa de, ja, jeg anbefalte alle å gå til sjekkpunkt 1 før de tok hvile, da. Det var, men jeg var førstemann som kom til sjekkpunkt 1, og det var etter 2,5 døgn. Så det var ja. Litt undervurdert både løy på terreng, tror jeg. Men da var det... Og jeg var egentlig eneste, det var folk fra Australia, Argentina, Amerika, Mellom-Amerika, overalt.
Hvordan folk var det som kom da? Altså, de var fra hele jordkloden, men ser du noen fellestrekk med dem?
Nei, det var jo ultraløpere og eventyrere da. Han ene fra Australia har jo gått til Sydpolen, og han har svømt over Engelskkanalen og alt mulig. Så det var den type folk da. Så han hadde jo brukt 100 000 folk på å få utstyret sitt til Norge. Men han var direktør i et legemiddelfirma, eller farens legemiddelfirma, så jeg tror han var direktør på papir og eventyrer av yrkes. Han.
Ja. Ja, det er mange av de her som har sånn her type ja, høyintense ja, kanskje standard kontorjobber da, som krever mye av dem der, men kanskje de ikke får så mye glede av det, og så oppsøker de her ekstreme tingene for å få en type motpol.
Ja.
Ja. Men Barkley da, tilbake til det.
Ja.
Hva du tenker om hvis ting hadde gått på skinner da, og de koronaen ikke hadde vært en greie, da ja. Hadde du suttet her nå i Norge og hadde ekstreme smerter. Hvordan tror du det hadde gått? Tror du hadde klart funrun? Tror du hadde nådd femte runden og hele pakka da? Hva hadde du visualisert? Ja.
Nei, egentlig så er jeg det er jo veldig vanskelig når man ikke har vært her før, men tønneren skal være mulig. Så jeg tviler om jeg er rask nok egentlig til å klare cutoffen på til fem runder. Men det er litt vær og føreavhengig. I år var det jo fint vær og tørt og, ja, og godt starttidspunkt og alt som skulle til for at det skulle klaffe. Det er ikke sikkert det er det neste år. De to foregående årene har jo ikke vært noen fullføre, for det har vært for dårlig vær. Så fordelen er jo, det er ikke lagt på noe på løypa de to siste årene. Da. For den ligger alltid på en ekstra bakke når noen fullfører. Ja. For som man sier at fullfører du Barkley, så er det jo egentlig snitt for hele konseptet, for konseptet er at man skal finne grensen sin. Men det blir jo ikke helt riktig. En sånn fysisk grense kunne du kanskje finne med å løpe opp og ned en bakke, sånn som The Hill Ultra i England eller et eller annet, at man hadde den i evighet. Men Barkley går veldig mye på, du må klaffe på navigeringen. Den er jo ytterst krevende. Du får en skriftlig løypebeskrivelse, og så får du se kartet kvelden før, og må tegne løypa. Du får ikke bruke GPS, du må bruke kart og kompass. Og så må du merke at det er 13 bøker rundt omkring, som da er sjekkpunktene, som du skal ta med en bokside tilsvarende startnummeret ditt, da, for å bevise at du har vært på alle sjekkpunktene.
Ja.
Og da, den løypebeskrivelsen kan være sånn, du kommer på toppen av åsen, der ser du en stein til høyre for deg, til høyre for den steinen står det to trær, bak det venstre treet ligger boka. Så på det er på det nivået beskrivelsen egentlig av løypa, da. Så selv folk som har fullført før har kunnet rote rundt i 3-4 timer etter å finne en bok på løype runde 4, for eksempel. Så bommer man på navigeringen, så er man jo egentlig fucked. Da får man ikke prøvd seg på noen ting. Mister man cutoffen da, så er det... Så det kan være rein uflaks som gjør at man ikke rekker det, eller så er det været. Får man dårlig vær, så går det ikke an å fullføre. Det blir for glatt. Det er mye... Det er sånne løvkledde skråninger med gress under, så det blir så glatt at det lar seg ikke gjøre å komme gjennom runden på under 12,5 timer. Så det er veldig mye sånn som du må treffe med navigeringen, føre og vær må være godt. Blir det varmt der, så blir det ordentlig varmt. I 2017 så var det jo 30 varmegrader på dagen. Nei, faktisk ikke. 30 varmegrader på dagen og 5 minus og snø på natta. Og da blir det... Så det er veldig
Shit.
Sånn...
Det var noen ekstreme forskjeller.
Ja, og så får du jo regn opp i dette, snø opp i dette, stormer, og det er veldig værutsatt egentlig det området der. Så får man dårlig vær, så går det ikke an å fullføre. Men er det godt vær, og man treffer med navigeringen, så er det jo mulig, i hvert fall.
Ja. Hvordan trente du i forkant da?
Nei.
Fordi hvordan trener du her i Østmarka?
Nei, egentlig så løper jeg bare.
Ja, hva vil det si liksom? Logger du timer, kilometer, høydemeter, eller hva? Bare logger du noe som helst?
Jeg logger aldri. Jeg ser hva klokka er når jeg løper ut, og så konstaterer jeg hvor lenge jeg har vært ute når jeg kommer inn igjen.
Hva skal til for at du er fornøyd når du kommer hjem, da?
Nei, det er at jeg har en god følelse. Og jeg kan godt sette ut på noe jeg tror skal være en kort tur. Jeg er borte i 4-5 timer, og jeg kan sette ut på en lang tur, og hvis jeg ikke synes det er gøy, så kan jeg løpe hjem igjen etter 2 timer. Så er det litt sånn, det er veldig lystbetont.
Ja.
Treninga mi. Og så har jeg vært noe løpt ture opp og ned slalombakker, oppsøkt noen bakker sånn sett, for det er jo store utfordringer vår, selv om det er småkupert her på Østlandet, så er det vanskelig å få samlet 10.000 høydemeter liksom på en uke.
Ja, for hva er liksom den lengste kontinuerlige bakken eller minifjellet du kan oppsøke?
Nei, det er jo ikke... du har jo sånn som Ingjerdkollen, som er mye av 60-70 høydemeter kontinuerlig, for det må jo være en viss stigning, og det hjelper jo ikke å samle høydemeter slake bakker. Og så har vi jo Villeløypa, Varingskollen.
Ja, Varingskollen er bra, altså. Den liker jeg godt. Men det er jo et stykke fra deg, da.
Ja, det er det. Og så er det jo Mistberg, som er 400 høydemeter. Da. Den er jo veldig fin, for den er mer teknisk. Det er litt for lite teknisk Varingskollen og sånn for så vidt. Vi bør jo ha litt. Men sånn for å... for jeg merket når jeg løp i Polen nå, at det er ikke oppover som er største utfordringen, det er nedover. Som dreper beina.
Ja, muskulært liksom.
Ja,
ja.
Du blir helt, helt brak. For det å trene på å gå oppover, det kan du gjøre, men det å kontinuerlig, sånn som der som du løp kontinuerlig 900 høydemeter ned i løpet av 7 kilometer,
ja.
Når du får gjort den 4-5 ganger, så begynte det å bli rimelig.
Ja, da, men det skjønner jeg godt.
Altså. Så det er det man bør, som er utfordringen å få trent på. Så jeg må se med sånn oppoverbakketrening, der trekker jeg jo også en del dekk.
Ja, du gjør det.
Går med tung sekk i terrenget. og sånne ting. Der får man trent det muskulære mot å gå oppover, men du får ikke trent det på å løpe nedover. Så jeg tror det er noe jeg må gjøre annerledes nå når jeg fikk et år til på meg til å trene, at jeg må reise bort og få løpt noen nedoverbakker i litt grad.
Jeg har begynt med noe nytt, og det er å hinke. Da dobler du på en måte bakken da, i distanse.
Ja. Ja. Det er ikke så lett nedover det heller.
Hva du sier?
Det er jo ikke så lett nedover det
heller. Nei, ikke sant, så du får jo øve på det også. Ti hopp på hvert ben.
Ja. Nei, så, men det er egentlig tid i bevegelse som jeg har trent mye på. Jeg har vært det, så jeg har prøvd å få bort til 20 timer i uka da.
Det klarer du å jonglere med bra, greit med full jobb og familie og opppussing av huset og...
Ja, nå har jo liksom, nå har det vært unntakstilstand i hjemmet siden november og frem da. At det er liksom sånn fra klokka 7 og ut, så har det vært fars løpetid, så når mor går og legger vesla, så er jeg forsvunnet til skogs. Og så samme i og da er jeg ute og løper 2-3 timer, ja.
Ja.
Så i, ja, leggetid. Og så da langtur i helgene. Og så har det jo vært disse løpene da. Jeg var jo i, hadde jo 3 ultraløp nå på 6 uker i utlandet. Nå i januar til mars.
Ja, ja.
Det tar litt tid da når jeg må reise på torsdagskvelden og komme hjem søndag, mandag.
Men det er kult da at du har en familie som kan støtte deg. Jeg regner med at du blir støttet.
Ja da, samboeren. Ja. Og også ultraløper. Så.
Ja, hva er navnet hennes?
Hæ?
Hva er navnet på samboeren?
Anita Kråkmo.
Ok, er det et kjent navn jeg burde vite om, eller? Er hun like drøy som deg?
Neida, hun er mer sånn med småløp.
Hva er småløp?
50 miles.
Ja, ikke sant? Ja.
Ja. Så, men du har jo mål om å komme på lengre distanser. Kanskje være med på et sånn ukesløp og sånn etter hvert hun også. Så,
vent litt, hva du sa, Anita?
Med småløp. Kråk.
Hun har vært Patreon, eller er Patreon av podcasten. Jeg har jo snakket litt med henne.
Ja.
Jeg tror hun er en ganske ivrig lytter. Det blir jo kult å høre samboeren sin i podcasten.
Ja, så hun spurte meg om jeg aldri hadde hørt podcasten din. Nei, sa jeg. Jeg hører ikke så mye på sånn da. Jeg er første gang nå i vinter jeg begynte å høre på podcast egentlig. Så, men det har gått mye i Ginger Runner da.
Ok, ja, de der live-sendingene hans.
Ja, nå har jeg hørt på opptak på dem, for der har det jo vært mye med mest tilknyttet til Barkley, og han har jo hatt alle Barkley-fullførerne og deltakerne og sånn på
ja,
podcasten. Så, litt sånn for å plukke opp noen tips.
Ja, det har jeg altså, jeg hører mye på podcast og lydbøker, mens jeg springer i hvert fall langturer når jeg er alene.
Ja.
Og hvis jeg trener mot et løp da, så er det jo gull å finne en episode med en eller annen podcast som, der de snakker med folk som har fullført.
Ja.
Jeg skulle springe Transvulkania i fjor, og da fant jeg en episode fra 2013 med han Killian.
Ja.
Det var artig å høre, liksom. 7 år siden.
Ja.
Men ok, så det... Det er jo fett å få litt insight i hvordan du trener og herjer bort i Østmarka, da. For du trener stort sett alene,
ja.
Da.
Ja, jeg liker best å løpe alene, både på trening og konkurranser, egentlig. Så jeg gjør det i løpet, og det er veldig sjeldent jeg løper sammen med noen. Da er det... Man har ups and downs til forskjellige tider, og man er sultne på forskjellige tider, man lurer seg selv til å løpe fortere når man løper sammen, noen ikke lytter så mye på kroppen, og så får man downs, og så, ja. Så jeg liker veldig godt å jobbe med meg sjøl og la tankene vandre og være alene når jeg er ute på sånne løp, både løp og treninger. Men på en trening kan jeg godt. Vi har jo invitert noen sånne klubbtrening også i Østmarka, der vi har hatt med fra Romerike Ultraløperklubb og sånne ting. Da. Så sånn innimellom sånne sosiale treninger kan godt løpe med folk, men aldri på løp. Og de ordentlige langturene og tøffe øktene liker jeg å ta aleine.
Hvordan er engasjementet ditt i Romerike Ultraløperklubb? Der sa han Olav at du var medvirkende.
Ja, jeg sitter i styret. Jeg har vært med i styret i 5 år nå, kanskje. Jeg har vært med på, og jeg er arenaansvarlig for Bislett 24-løp. Så jeg er med i arrangementet der. Jeg har også vært med på som assisterende løpsleder på Romeriksåsen. Så jeg er ganske aktiv med i klubben sånn
Ja,
sett.
jeg er jo medlem i klubben.
Jeg er fin, ja.
Det er jo, den har jo vokst en del siden det starta. Hvor mange
Ja.
medlemmer er det nå? Det er over 1000.
Nei, nei, det er ikke så mange. Men
Ok.
det er vel 260-70 kanskje? Eller? Ja, rundt 250, det.
Kan jeg spørre deg, hva er egentlig fordelen med å være en klubb? Fordi nå er liksom vi har en løpegruppe her i Oslo, Sky Blazers. Og det er ikke en offisiell klubb, det er mer bare en gjeng med folk som liker å springe sammen. Hvorfor skulle man tatt steget opp og bli en offisiell klubb? Hva er fordelen?
Veldig mange av deltakerne er egentlig nesten med i klubben bare for å kunne delta på løp, faktisk. Kunne delta i veteran-NM, NM, sånne ting. For da må du være medlem i en klubb tilknyttet Friidrettsforbundet.
Ja.
Så der ser vi en del av medlemmene våre ser vi aldri noe til.
Sånn
Hører
som
aldri noe til. Det
meg.
ja. Må være med i en klubb for å kunne delta i mesterskap. Og så prøver vi jo å få til noen fellestreninger. Det er en kjempeutfordring. Vi prøver og prøver og har prøvd masse modeller. Men det er liksom veldig mange sier som begrunnelse at de melder seg inn i klubben for det mennesker treningsmiljø. Men når det liksom kommer til treninger,
Ja, men det er jo, du vet jo, ultraløpere er jo ganske, jeg vet ikke, så, ikke asosiale, men kanskje litt sånn sosial angst.
Ja,
Liker best å
og så
springe alene ute i skauen.
Er det jo sånn, det er jo ikke trening som det er i de lokale løpegruppene, liksom, som har 2-3 treninger i uka og har sånne ting. Du får jo ikke til sånn i og med at det er spredd over et så stort geografisk område. Så nå har vi gått over til, vi har jo en treningsgruppe for Romerike Ultraløperklubb på Facebook, og da legger man ut invitasjoner der. For vi har sett det at den organiserte treninga vår, den har vært mer jobb enn det har vært respons egentlig på deltakere. Og så har vi jo prøvd å få til klubbturer. Klubbløp. I år så skulle jo klubbløpet gå til Hoka Highline Fling i Skottland. Det ble jo avlyst. Så får vi se neste år, da er det litt forskjellige planer, men så det er liksom den delen. Og så er det jo det at du har jo en uniform, da.
Det
Og
er
du
sant,
har
det. En tilhørighet, det er viktig.
frihet til og du møter jo andre som du kan assosiere deg med, da. Som kommer i gulsvarte drakter. Så det er litt med den delen, egentlig.
Ja, hva du tenker, har du trua? Kommer du til å holde motet oppe til neste år? Kommer du til å holde deg gående og kjøre på? Ja, er Barkley hovedmålet, liksom?
Ja,
Er det den ultimate testen? Mer ultimate enn det der megaracet?
Megareise, du ser jeg ikke så svart på. Det er jo sommer og sol og fine stier i, så det blir jo bare litt artig å se hvor raskt man klarer det. Nå er det faktisk mange her nå. Det er 7 nordmenn, tror jeg, som er påmeldt, faktisk, ja. På Megareise. Så det blir litt artig. Vanligvis så er jeg veldig alene på sånne løp, men nå så det blir litt gøy. Så og så er det jo men det som er viktig nå er jo å holde trøkket oppe, melde meg på løp og ha kontinuitet nå. Og så får jeg begynne å spisse litt, prøve å spisse enda litt mer med høydemeter og den delen på vinteren neste år.
Ja.
Kanskje reise litt om man skal reise til utlandet eller og finne noe, kanskje da en uke 14 dager på ferie i et eller annet sted med mye bakker og trene virkelig på å løpe nedover. Mm. Få banka skitten ut av beina.
Tenker du å gjøre noen type FKT-prosjekter her hjemme, eller har du noen rute du har sett for deg?
Det har jeg jo tenkt litt i form til. Og derfor så var jeg innom på den Jotunheim-greia som du var med.
Oi, 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 ja.
Jeg så på, for jeg lagde en Facebook-side nå, FKT Norge, som jeg tenkte å få opp der folk kan legge inn sånn. Så se om vi kan liksom få opp disse resultatene og få litt sånn der miljø, for det er jo kjempegreier i England og USA.
Ja, for jeg startet en Reddit, en subreddit greie som heter FKT Norge, så vi må jo bare samkjøre. Jeg tror ja. Reddit, jeg vet ikke om du bruker det, det er veldig få, det er kanskje ikke så mange ultraløpere i Norge som vet hva Reddit er, fordi de fleste ultraløpere i Norge er jo liksom 40 pluss, men kanskje Facebook er arenaen der?
Ja.
Ja.
Ja, jeg bare lagde noe, så har jeg ikke kommet i het. Det var noe jeg begynte med for 14 dager siden. Men man bør i hvert fall få litt fokus på det og få samlet det, så tror jeg det kan være en stor motivasjon for folk i løpet av sommeren, kanskje.
Ja.
At man får litt systematisert FKT-en i Norge også. Det er jo veldig mye muligheter.
Ja, ja, ja. Og det kommer til å bli en god del mer FKT-er nå som det ikke er så mye løp, men det er også en litt sånn her risikogreie, ikke sant? Kanskje man burde ikke oppfordre folk til å ta de her drøye sjansene og løpe på seg rabdomyolyse og bli innlagt med ekstrem dehydrering, ikke sant? Fordi at nå er det jo da utsetter jo helsevesenet for unødvendig stress.
Ja.
Hvordan skal man politisk korrekt oppfordre folk til å ta seg helt ut på Jotunheimstien?
Ja, men nå er jo ikke det den store risikoen på ultraløp, da. Du har jo veldig lite den type skader og sånne ting, i og med at det er såpass langsgående, så tar du det ikke ut på den måten som du kanskje gjør under et maraton. For det ytterst sjeldent man detter du om på målstreken i et ultraløp.
Ja. Har du noen sånne ruter i Norge som du ser for deg som de ultimate, liksom? Som du har en personlig liste over ting du har lyst til å gjøre, eller?
Nei, egentlig ikke. Det var det jeg har liksom ikke tenkt. Det har vært så mye løp, så jeg har liksom ikke tenkt på den som noe. Så jeg har egentlig litt innsatt i det med FKT-er i Norge, så det var derfor jeg begynte å søke litt på det, og fant egentlig ikke noe informasjon, så da tenkte jeg kan i hvert fall, så man kan få samlet noe på en, hvis du legger ut den, jeg har ikke publisert en Facebook-gruppe at den har laget den, at folk kunne komme inn med det, men det er litt sånn, det må jo systematiseres og settes opp og sånne ting, så det er jo, det krever jo litt at noen som gidder å ta den jobben.
Ja, fordi jeg har vært i kontakt med, for jeg gjorde en FKT i jeg satt en rekord i Patagonia for 2,5 uker siden.
Ja.
Og da sendte jeg inn den trackinga til fastestnowntime.com.
Ja.
Og da kom jeg i kontakt med dem og mailet litt frem og tilbake, for det var, de lurte på om det var self-supported eller ikke, og litt sånne småting da.
Og de responderte jo med en gang, ikke sant? Det jo, må jo være ufattelig mye arbeid. Og de, de gjør det jo gratis, det er jo bare ildsjæler. Så du må ha tid, du må jo dedikere sykt mye tid til det. Så det, det er ikke bare bare det der, altså. Ja.
Jeg tror det kan bli en greie litt i år at folk, det med FKT-er og sånne ting, men det er lite kjent egentlig FKT-en i Norge, det er ikke så mye, det har ikke vært noe greier egentlig. Du har den Jotunheimstien, og så har Norge på tvers, og så har du Norge på langs, og så...
Ja, men du har jo, det er masse ruter på
DNT. Men det er sikkert mye muligheter med...
På DNT sin nettside der de liksom liste opp alle i ruten, hytte til hytteruten og sånn der, det er jo FKT-rute.
Ja, det er det.
Kan du bare få med deg en nøkkel til noen hytte og sove et par timer her, et par timer der, og så har du jo latt, satt deg saftig rute.
Ja,
Rondane-stien liksom.
Der har du jo sånne anbefalt ukesruter, anbefalt 10 dager.
Ja, ikke sant?
Kan, og, så der har man jo muligheter til å plukker ruter i hvert fall.
Ja.
Så det har jeg vært inne og sett på for noen år siden i hvert fall, at det er muligheter. Og for da kunne man kanskje fått inn noen sånne runder som Packy Bedley i England og sånne ting, for der også er det jo, har du noen 3 store runder som liksom er den store greia. Som men det som er, det, være, det er kanskje at man kunne ha runder som det er sub 24 timer er et stort mål, eller en stor prestasjon og sånn, for det er ikke sikkert alle for FKT, men at man da en sub 24 timer i hvert fall overkommelig for en del folk.
Ja, jeg har et sånt konsept om å, at man skal gjøre sin lokale kneik om til Mount Everest og prøve å ta og samle like mange høydemeter på for eksempel Grefsenkollen, som er Everest.
Ja.
Er høy, ikke sant? Så hvis man klarer det under 24 timer, så får du en beltespenne i posten, ikke sant?
Ja.
Det har vært fett. Det er
en greie.
Men ok, Leif. Jeg skal, vi kan runde av her, tenker jeg.
Ja.
Ja, lykke til med å holde motet oppe.
Ja.
Jeg holder gående, så det jeg gjør denne uka her er å springe 1 kilometer for hver eneste abonnent til podcasten, så da blir det 100 miles, det er 160 stykk, eller 159 da, det var en som meldte seg av i dag, men det er artig å kunne mikse opp treninger med sånne, og ikke ha noen mål, man bare finner på sånne små prosjekter.
Ja da, det kan være greit å nå i disse tider som man ikke trener mot noe, at man har et mål for trening, for da er det i alle fall lettere å komme seg ut.
Ja, ikke sant. Ja, har du noen tips og triks der, eller?
Nei, for meg så er jo egentlig løp av mål, så, ja. Eller midler for å komme ut og trene, så beste tipset mitt er å melde seg på løp.
Ja.
Men i disse dager så er jo ikke det så lett, men nå er det jo tatt helt av med virtuelle løp, så at man blir på, og det kan man jo også nå ta som en treningsøkt og ta en halvmaraton eller en maraton i løpet av uka, og, så det er jo en kjempe. Så bruke noen sånne for å komme seg ut.
Ja, personlige prosjekter, rett og slett. Ja, det er med rått. Lykke til med det virtuelle løpsopplegget også, med backyard.
Ja.
Så kan vi bare holde kontakten da, tenker jeg.
Så,
ja, fett. Takk for at du var med i podcasten.
Ja.
Så får du hilse Anita.
Jeg skal gjøre det.
Ja. Kult. Alright. Ja. Vi snakkes da.
Ja, det gjør vi.
Over ut.
Ha det
bra. Ok. Det var rett og slett episoden med han Leif. Og ja, han jo litt av en kis når han når jeg spør han om hvordan løp han har gjort i livet sitt, og så dropper han å nevne UTMB, altså det her 170 kilometer lange løpet rundt Mont Blanc, fordi at det er ikke nevneverdig når det kommer til merittene hans og CV-en hans. Ja, jeg lurer på hvordan det kommer til å gå i Mega Race. 1000 kilometer. 1000 kilometer, folkens. Ja, vet dere hva? Jeg publiserte en video på Arcteryx Oslo sin Instagram i går. Det har dere kanskje fått med dere. Hvis dere ikke har fått det med dere, så kan jeg si det at den videoen er en av forhåpentligvis mange sånne her kokkeprogram, eller matprogram, som jeg har lyst til å lage. Og det jeg lagde da var en type energibar som har det konseptet at den er crispy på utsida, og så er det litt sånn havregrøtaktig konsistens på innsida. Og ja, både, altså, den teknikken da, det er jo den som er viktigst, det er ikke ingrediensene. Selvfølgelig, du må ha noe som er litt sånn grøtaktig, men det er teknikken som er viktigst. Og akkurat nå så har vi litt sånn begrenset ressurser på kjøkkenet, med tanke på matvarer. Så du kan egentlig bare bruke det du har i skapet. Og det er flere som har kommet med tilbakemelding og sagt sånn her, men Hans, du må jo, hva med å bruke sukker eller honning eller noe sånne regler? Det er mye bedre, og du burde ikke bruke aluminiumsfolie, du må bruke vokspapir. Det var ikke det som var poenget. Jeg brukte det jeg hadde i skapet. Det er mange måter å lage energibar på, og mange ingredienser, men det her var det jeg hadde. Så ta og sjekk ut den videoen der, jeg skal linke til den i show notes, og så tar du og like den, og så hvis du liker den da. Og så, jo, det var det, ja. Denne podcasten her, jeg føler at jeg ikke egentlig takket mine Patreons nok i introen. Så her kommer det en offisiell takk til dere. Ok? Dette er min takk til alle sammen. I dag kommer jeg ikke til å nevne alle med fullt navn. Jeg vil bare si tusen hjertelig takk til dere. Ok? Tusen takk for at du hørte på og brukte godt over en time av din dag på å høre på meg og han Leif. Og i neste episode skal vi se, nå har jeg et par intervjuer lineet opp med han, blant annet han Runar Sæter, Sindre Burås, kanskje vi får høre litt fra Thomas Stordalen, jeg vet han skal gjøre noe helt insane i natt. Og så har jeg et intervju med en kis som sprang opp og ned Kilimanjaro for noen måneder siden, en tromsemann. Og jeg vil egentlig bare få en rapport fra han om hvordan det gikk, fordi han spurte meg en del om tips og triks for høydeopphold og tilpasning og ernæring og litt sånn der, så jeg vil bare få en rapport fra han. Og så, ja, vi får se da hva som kommer til å skje. Det er jo gjester til den podcasten her, det kommer ganske organisk. Og det var en som ikke klagde, men som mente at det var for få kvinner representert i norske løpepodcasts. Og det var vel, hun skrev til meg, og så kom hun egentlig frem til at Noda Alvor har egentlig ganske bra representasjon. Jeg vet ikke, sånn, jeg tipper 40% dame er intervjuobjekter. Ja, det ble vel nevnt på Instagram at Kaptare og den her Breaking Marathon Limits, eller hva det heter, ikke hadde noen nesten. Så det er jo fett. Det er jo fett at man er litt, litt gender politisk korrekt da. Så var det sagt. Ok, og så håper jeg du har en fantastisk påske hvis du nå lytter til denne episoden i påsken. Og hvis du ikke lytter til episoden i påsken, så ønsker jeg deg en strålende resten av din dag. Ok? Ikke gjør noe dumt. Ikke gjør noe jeg ikke vil gjort. Ok? Da var det sagt. Vi snakkes. Rågrød Knut.